Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. V tokratni svetovalnici bomo slišali, kako se lotiti težav, ko v podjetju ugotovimo, da se nam dogajajo kakšne kraje ali pa, da zaposlene sumimo kakšnih drugih nepoštenih praks. Včasih je pač tako, da je treba poklicati nekoga tretjega na pomoč, saj se sami ne znamo spopasti s tem izzivom. Bernarda Škrabar Damjanovič iz Detektivsko-varnostne agencije je naša gostja in jo prav lepo pozdravljam.
Lepo pozdravljeni.
Kot detektivka se ukvarjate z mnogo različnimi stvarmi, tudi z otekanjem informacij, z raziskovanjem vlomov, predvsem tudi s spletom. Že 16 let mislim, da je to vaše delo. Kaj je najljubše od vsega, kar počnete?
Najljubše meni je zagotovo preiskovanje tatvin iz podjetij, torej svetovanje upravam v primeru, kadar si želijo neke varne komunikacije oziroma preprečevanje možnosti otekanja nekih zaupnih informacij iz podjetja, kompleksne recimo mednarodne preiskave, torej to vrstno, resno, bolj kompleksno preiskovalno delo je meni posebej veselje.
Ampak terja svoj čas.
Tako, terja svoj čas, težko je izklopiti, torej stikalo in reči, da pa jaz nisem detektiv, preiskovalec in sem doma oziroma si slečem ta plašč, to je praktično nemogoče. Uh-huh. Ja, torej to poslanstvo, ki terja celega človeka.
Kakšna je razlika med policistom in vašim delom?
Torej, policist deluje v sklopu javne uprave, naše delo torej spada, delo detektiva spada torej v zasebno, torej v gospodarsko dejavnost in to je torej bistvena razlika, če torej nas je potreba najeti, se nas pokliče, potrebno v skladu z zakonom o detektivski dejavnosti skleniti obligatorno pooblastilo, vi morate biti upravičeni torej do podatkov, za katere želite, da jih mi pridobimo, torej treba vse pred prevzemom primera tudi proučiti. Plača se nas torej po tarifi oziroma priporočena urna postavka strani detektivske zbornice 70 evrov na uro plus davek, ter more biti ni ostali stroški.
Tako. Predvidevam, da delate bolj za podjetja, tudi zaradi teh zneskov.
V večini so naše stranke za podjetja, torej najemajo nas bodi si za, da jim zmanjšamo absentizem, torej preverjamo kontrole bolniških, opravljamo nadzore bolniških dopustov, torej v primeru, ko gre neka oseba na bolniški dopust, pa se sumi, da dela nekaj pridobitno, dela nekaj na črno druge, recimo se zbere ustrezno dokazno gradivo, ali se sumi, da odpotuje iz kraja bivanja, se zbere dokazno gradivo za torej nadaljne disciplinske postopke oziroma odpoved pogodbe o zaposlitvi. Preverjamo tudi alkoholiziranost na delovnem mestu, vedno večji trend je tudi zloraba prepovedanih drog na delovnem mestu, preverjamo upravičenost potnih stroškov, torej recimo delavec priglasuje potne stroške, ne, iz Ptuja recimo dejansko pa biva nekje v okolici podjetja oziroma dosti bliže in se na tak način seveda protipravno pridobiva neko materialno korist v teh potnih stroških. In pa vse to, kar sem že prej omenila, se pravi bolj kompleksne stvari, torej notranje, večje ali pa tudi manjše notranje tatvine, ki jih izvajajo delavci zaposleni v podjetju, dosti krat tudi torej v navezavi z zunanjimi storilci. Ne. Zdaj, pri takih večjih stvarih gre tudi za kakšne organizirane stvari, torej delavci v podjetju, kjer se pravi se delajo neki določeni produkti, ki so privlačni za trg, iznesejo te produkte, so v navezavi z zunanjimi storilci, ti storilci to, te zadeve pač prodajo in seveda gre za kompleksne stvari, kjer je treba imeti dosti izkušenj, dosti znanja, da ustrezno zavaruješ dokazno gradivo in potem tudi seveda, ko naletiš na sum storitve kaznivega dejanja, ki se v tem primeru preganja po uradni dolžnosti, če gre za večje zneske, zadevo predaš tudi naprej organom pregona.
Se pravi veliko različnega dela, notranje tatvine so eno področje, ki se ga bova dotaknili v nadaljevanju. Rekli ste mi prej, da je zadeva v porastu, da je kar tak trend, ki ni najbolj prijazen za podjetja.
Ja, moramo se zavedati, da takrat, ko je dosti denarja, recimo, seveda se odtuje, takrat, ko ga je pa manj, recimo, pa je kriza, tako kot je zdaj, ne vem, energetska kriza, kriza torej z rastjo cen prehrane, ne, in tudi v teh primerih seveda se še bolj odtuje, tako da vse statistike kažejo torej na povečanje notranjih tatvin v podjetjih, ja.
Se pravi, tudi takrat, ko nam gre dobro, prihaja do kraj.
Vedno mislim.
Žalostna zgodba. In kako bi se te zadeve lotili, če bi lahko podjetja upozorili vnaprej? Kaj je dobro, da podjetja vedo, ko zaposlujejo morda, ali pa kako preprečiti kakšne take notranje kraje?
Zdaj, ja, to je kompleksna zadeva, ne? Več stvari je tukaj možnih. Ne? Prvo je seveda politika zaposlovanja. Seveda je težko, ne, preverjati torej vsakega, ki ga zaposlimo. Mi v večini primerov preverjamo recimo kakšen vodilni kader, člane uprav, torej predno se zaposlijo oziroma, ko so še kandidati za zaposlitev, da torej preverjamo njihovo ozadje, veste, ker življenjepis pove nekaj, ne? Zdaj se statistike pa tudi kažejo, da veliko ljudi se v življenjepisu zlaže, ne? A veste, torej za kakšen tak vodilni kader, torej tudi mi upravljamo te preverbe v skladu, torej tudi soglasjem konkretnega kandidata, torej da vse, kar je navedel on v življenjepisu, preverimo in zberemo tudi dodatne, torej, dodatne informacije o zadju človeka, torej pretekle zaposlitve, okolica, kaj pravi človeku in se pravi, to nam potem dejansko da tisto celotno sliko, ker papir prenese vse. Ne. Po drugi strani tudi recimo testiramo varnostne mehanizme, ne, ki ste rekli, kaj bi podjetjem priporočili, ne, kako se recimo pripravijo oziroma bolj zaščitijo, ne, da so nekako bolj odporni proti tem notranjim tatvinom in odtekanju informacij. Ne, se pravi, poskusimo mi odreti torej, in v informacijske sisteme, torej seveda govorimo s pooblastilom torej, uprave oziroma direktorja podjetja, ne. Poskusimo odreti in v informacijski sistem, torej ne, v računalnike tukaj, skušamo odneske iz podjetja, konkretno probamo kakšne malverzacije, kakšne prevare, ne, da recimo...
da preverite, koliko trdno je to
tako,
podjetje.
Da proverimo, koliko je trdno, recimo trgovinska veriga, konkreten primer, skušamo ven odnesti torej, od materijala, ki ga imajo, oziroma blaga, ki ga ima, torej podjetje na trgovinskih policah, skušamo priti v, torej v skladišče, neopazno ali pa z manipulacijo oseb oziroma zaposlenih, ne vem, si naredimo neke oznake, pa smo neka dostava ali karkoli, oziroma vse pač celoten sistem preverimo in potem torej stranki to povemo in izsvetujemo, kaj pa naj naredi, torej na samem varnostnem, varnostnem ogrodju torej podjetja, da do tega ne bi v nadaljevanju prihajalo.
Veliko je danes dela na zaupanje, pa tudi naivnost, bi lahko rekli.
Ja, definitivno, ja. Mislim, še vedno, veste, človeška psiha, mislim, ko storilci delujejo torej na čustva določene osebe ali pa na prijaznost, a veste, mi v osnovi smo prijazni, ne, in s prijaznostjo se da marsikaj doseči, ne, in na ta način, torej, igranje na neko čustveno komponento, na komponento prijaznosti, pa da nam nekdo pomaga, se da pač, ja, marsikaj, žal z naše strani, torej, v prid in v torej, svetovanje in v to, da se stvari izboljšajo v nekem sistemu ali pa, če hočete, pri nas doma, ne, strani storilcev pa žal v negativni sferi.
V svetovalnici danes govorimo o takih zahtevnih izzivih današnjega časa. Dogajajo se namreč tudi tatvine v podjetjih, tudi tatvine na naših domovih in marsikaj preiskuje policija. Kdaj pa vstopi v zgodbo tudi detektivsko-varnostna agencija s svojimi kadri. Bernarda Škrabar-Damjanovič je naša gostja danes. Rekli sva, kadar pride do tatvine v podjetju, seveda lahko govorimo tudi o visokih zneskih. Kakšen je bil najtežji primer oziroma z najhujšim zneskom?
Z najhujšim zneskom je dosegel milijon, torej milijon, govorimo o milijonu evrov, ja.
To se pa že...
Dogajalo se skozi daljši čas, nekako so skušali to zakriti pod izpad, neki z prirejanjem inventurnega torej manjka, ampak pač seveda na daljši čas taki zneski ne grejo in se podjetju prižgala rdečo luč, smo začeli preiskovati in se zadeva kar odpirala. Tako da, ja.
So pa remeteni tisti, ki poskušajo odtujiti denar.
Ja, absolutno, lejte, tako kot vi ali pa jaz so na delovnem mestu vsej 8 ur do ali pa več na dan in imajo čas, torej, če imajo devijanten um, razmišljajo, kaj odtujiti in ja, najdejo šibke točke in to veščino torej razvijajo na danem delovnem mestu, ne, zdaj, tam, kjer se da, se pravi, povsod se odtujuje, ne, ali v manjših ali v večjih zneskih, ne, sploh zdaj, če je neka taka roba oziroma blago, da je zelo iskano, da se da lahko prodati na trgu in če ni ustreznih varnostnih mehanizmov in tudi če te varnostni mehanizmi niso torej stalno nekje preverjani, se zadeva odtujuje. Ne. Tudi v konkretnem podjetju se so imeli kamere pa varnostnike pa vse, ampak pač zadeva ni funkcionirala tako, kot bi mogla.
Preiskujete tudi potem elektronsko pošto, kje se lotite, kako kateri so tisti koraki, ki jih naredite?
Ja, elektronsko, mislim, zdaj dosti stvari, seveda v dobi digitalizacije se je že na spletu, se dosti torej storilce oziroma dejan tudi dogaja na spletu, ne, raznih malverzacij, torej dobimo nek mail ali pa klic v prvi fazi po neki privlačni torej ponudbi glede investiranja, se zelo splača, bolj kot na banki, take in take obresti, v redu, lejte, ogromno ljudi se res še vedno ujame na take pasti in zato pravimo, dejte najprej preventivno ravnati, preveriti, če ne zmorete, vi, če nijate ustreznega znanja, da sami preverite, dajte angažirati detektiva, ki to zna, da vam preveri, ali je to podjetje v ozadju res kredibilno, je to res kar navajajo, ker v večini primerov se to izkaže, da ni res in domimo post festum take primere torej za preverjati. Kar je pa težko, ker v večini gre za neka slamnata podjetja v tujini, storilci so dobro zakriti, ne vem, v Nigeriji, na Poljskem in je težko torej priti do konca, kdo je storil torej dotično goljofijo. In pa razno razne, se pravi, mogoče mečkan že obrabljene te prevare, katerim se smejimo, torej, ne vem, vojaki, ki si najdejo nekoga oziroma vas in bi on bil z vami in se pogovarjata mesece, pol leta, leto celo, ne, in potem pač rabi nek denar, recimo za letalske karte, da bo on končno po vsem tem času, ko z vami komunicira, govori, se zaljubil vas in bi prišel do vas, ne, in slučajno so mu denarnico ukradli in je bil nek problem in samo za te karte nima, da bi šel do vas in vi seveda nakažete, recimo. To so take stvari, ja, ki se nasmehnemo na njih, ne, ampak še vedno tukaj to, kar so se uvodoma pogovarjali, čustvena komponenta in ljudje na tem pademo in ogromno še teh tovrstnih prevar in tukaj ne govorimo zdaj mi potem v okviru, ne vem, 1000 evrov, ne, ampak se recimo to nadaljuje, stopnjuje, govorimo to o 10 tisoč evrih škode na koncu. Ja.
Kakšna je bila ta višina zneska, ki vas je potem pretresla, da je šlo za eno tako goljofijo pri eni osebi?
Ja, največji primer, ki smo ga delali, te tako imenovane ljubezenske prevare, je bil, mislim, da okrog 40 tisoč evrov, kar se tiče pa teh investicij, pa okrog 100 tisoč evrov.
Ja. In potem se tudi tukaj loti vaša naloga, da preverjate, kaj je v ozadju. Je težko, verjetno, ne?
Seveda, tukaj imamo pač v podjetju strokovnjake, ki so na tem področju torej preiskav, vešči imajo ustrezne izkušnje, tudi izobrazbo, znanje in se lotijo torej tovrstnih preiskav.
Če govorimo o podjetjih, rekli ste, ukvarjate se s tatvinami v podjetjih, tudi bolniški staleži so problem, tudi te droge na delovnem mestu so problem. Koliko časa ponavadi traja, preden se alarm sproži v podjetju, bi rekli, da so tudi tukaj delodajalci malce premalo pozorni?
Ja, za moje pojme seveda ja, ne. Zgledam iz tega stališča 16 let se ukvarjam s to dejavnostjo, definitivno bi rekla pač, da še vedno manjka tega zavedanja, ker jaz tako vidim, skozi vse te primere, ki jih delamo, ne, če bi se delodajalci oziroma podjetja prej odločila torej za te preiskave, pa, oziroma preiskave za za bolniške, za torej preverjanje varnostnih sistemov, potnih stroškov, alkohola, tudi ne nazadnje, drog bi velik prihranila, torej vložek v nas ne bi bil strošek, ampak na nek način prihranek, torej pri potnih stroških, pri neupravičenih bolniških, pri notranjih tatvinah, to vse ogromno denarja, ki na koncu rezultira, torej nekje se te številke torej pokažejo. Ne. In definitivno, ja, absolutno se strinjam. Zdaj, kdaj pride do rdeče lučke? Največkrat oziroma praviloma takrat, ko se zgodi nek problem, ko se, ne vem, delavec, ki je pod vplivom alkohola, poškoduje. Ali pa pod vplivom prepovedanih drog. Ko je nekdo na bolniški, že ne vem, dlje časa, pa ga videva, da nekje dela na črno. Pa ugotovijo podjetje, ja, se tega pa kar precej, ne, to imamo mi na ne vem, mesečni bazi, imamo, ne vem, 20 takih, ki so v bolniški, pa ne vem, jih videva okrog, seveda to je strošek podjetja, ker pač do 30 dni je delavec, ki je v bolniški, torej strošek podjetja, so regresi in tako dalje, ne. Torej, iz tega vidika se mi zdi, da je potrebno gledati in lahko tudi podjetja ogromno prihranijo, po mojem mnenju.
In tudi tukaj potem greste na teren, preverjate tega človeka ali kako. Kdaj je tista meja prestopljena z vaše strani, recimo, da ne posegate v neko zasebno območje?
Tukaj je zakon o detektivski dejavnosti, ki je jasen, nedvoumen, torej detektiv ne sme posegati v zasebnost posameznika, torej pomeni tam, kjer je torej stanovanje, v notranjo stanovanja, v hišo in kjer je posameznik torej z jasno prepreko, z neko ograjo visoko, z nekimi napisi, dal vedeti, torej, da je to njegovo zasebno območje. In tukaj absolutno se posegati v to ne sme. Konkretni primeri, recimo, s katerimi smo se tudi srečali na terenu, pa so bili izziv. Delavec je bil na bolniškem dopustu, imel je poškodbo noge celo, predpisano mirovanje in je delal fasado na svoji hiši. Ne? Hiša torej je imela pa ograjo, ki je bilo jasno tako visoka, da je torej s tem nakazal svojo zasebnost. In tukaj bi bilo absolutno neopravičen poseg v zasebnost, da bi detektiv torej s premagovanjem te ovire z neko lestvijo, z nekimi pripomočki, da bi čez to ograjo slikal osebo, ki je dela fasado. No, v tem primeru smo naredili tako, da smo torej zadokumentirali vse ostalo, torej ko oseba šla ne vem, po gradbeni material, vse te pripomočke in je to pač bilo sreči na javnih površinah, trgovina in je to tudi oseba potem iz prtlažnika nosila torej na svoje dvorišče, ampak to je en tak konkreten primer, torej kaj lahko detektiv, do kam lahko gre. In tega se treba striktno držati. Torej zakon je tukaj jasen, ker seveda tudi mi smo lahko podvrženi tako inšpekcijskim nadzorom, kot tudi raznim, se pravi, in pravdam in kazenskem postopku, disciplinskem postopku, tako da je treba imeti seveda vse by the book.
Ja, tako kot rečemo. Tudi v vlome preiskujete, vemo, da se tudi na dvoriščih dogajajo mnoge tatvine, recimo pri kakšnih podjetjih doma ali pa na kmetijskih gospodarstvih, recimo kakšni delovni stroji, so že kar velika vrednost.
Ja, tukaj velja poudariti, pač vlome preiskuje seveda organi pregona, lahko pa torej se angažira detektiv, da torej zberemo tudi kakšne dodatne informacije. Ja, kraja kmetijskih strojev, kakšnih štirikolesnikov, tudi ne nazadnje vozil z dvorišč, tudi to so že bili torej primeri, s katerimi smo se mi ukvarjali in zbirali informacije. Pa seveda težko zdaj generalno govoriti, kako teče preiskava, pač treba se lotiti primer po primer, ker vsak primer je zelo različen. Ne? In pa tudi seveda, ja, ko ste rekli podjetja iz, ne vem, dvorišč, podjetij, skladišč, ne vem, kakšne kovine, kakšen les, mislim, to je privlačna roba seveda, ker lahko storilci zelo hitro prodajo naprej.
Ali pa zgradbišč?
Ali pa zgradbišč, gradbeni material, absolutno. Smo imeli primer, recimo, cele mreže, ki je otevala gradbeni material v Sloveniji, končna postaja je bila pa bivša Juga.
Rada bi se dotaknila še v tem pogovoru še ene teme, namreč objave na spletu, veliko je v teh, prek teh družbenih omrežij, veliko takih objav, ki prav tako potem pridejo v roke tistih, ki jih ne želimo. Torej, bodi si kakšne pornografske vsebine nastanejo iz čisto nedolžnih fotografij.
Absolutno, ja. Tukaj se moramo zavedati oziroma dobro presoditi, kaj objavljamo na spletu. Ne. Mislim, eno je v redu stvari v sebi, pa tudi tukaj mislim, je potrebno biti zelo previden. Ne. Drugo je stvari naših otrok. Ne. Mislim, jaz, pač moje osebno mnenje je, ne otrok pri 18, torej, ko je že odrasel, naš otrok ne presodi. Torej, ne pa, da mi objavljamo otroke, ki so, ne vem, se rodijo, so dojenčki in tako naprej, ampak pač tukaj je vsak posamezen starš, ki to stvar presodi, ampak jaz gledam z drugega vidika, vem, kaj se prodaja, torej, na dark webu, torej, to nevidni del našega spleta, do katerega pač nima vsak oziroma pač rabiš določeno znanje, da dostopaš do njega in tam se prodaja vse od drog, orožja, do umorov, do seveda pornografskih vsebin, do pedofilije, vsega je, ne. In razmišljite v tej smeri, kje lahko take fotografije, recimo, ki so prirejene z obrazom torej vašega otroka, kje lahko končajo. Mislim, da nočemo vedeti. Ne. In tukaj bi pač polagala na srce ljudem, dajte razmisliti, pač kolikšen del svojega življenja delite na spletu. Razumem, da določene stvari, seveda ja, ne vem, smo v poslovnem svetu, ne vem, je treba recimo delati nek marketing, torej reklamo, vse v določeni meri, določeni pač ljudje zavestno izpostavljamo, ampak dajmo presoditi, kje je tista meja, do kam gremo.
Kaj bi svetovali? Kje je meja? Vemo, da imamo zelo različen pogled na to, kaj se spodobi in kaj ne. Nekateri imajo te meje zelo nizko.
Ja, sej pravim, za mene osebno absolutno neobjavljanje otrok. Ne.
Drugo, pa tudi, če niso pomotljivo obveščeni.
Ja, tudi, če niso, seveda, ker take fotografije se priredijo, da pa so, ne, če tudi niste te slike vi naredili. Ne. Drugo je pa tudi, a veste, pač snemanje vaših domov, vašega življenjskega stila, torej, ne vem, grem na Facebook, grem na Instagram, na druga družbena omrežja, lahko si jaz naredim ves redosled, torej, kdaj zjutraj vstanete, kakšen je vaš delovnik, kdaj pridete domov, kakšna je vaša hiša odznot, kakšna vaša hiša od zunaj, dvorišče. Pač pri nekaterih ljudeh lahko na podlagi objav naredimo celotno analizo tega in vemo, kako oni živijo, kako oni dihajo in ok, pač mi smo preiskovalci. Ampak moramo se zavedati, kaj pa storilci, zakaj bo pa oni to uporabili? A bo uporabili za to, da bo celotno analizo naredili pa rekli, aha, v redu, zdaj ste pa na dopusto. Ja, zdaj pa lahko gremo vlomiti, si lahko gledamo hišo, imamo čas, jih ni, cel tednih, ne bo so nas mučeno nekje v Dolomitih. Gremo, da vidimo, a so kamere, niso se da to zmanipulirati, kaj narediti, recimo, in z tega vidika pač pogledati na stvari.
Tudi, če imamo doma varnostni sistem, to še ni vedno
tudi,
dovolj.
Tudi, če imamo doma varnostni sistem, ni nujno, da je to dovolj, ne. Se lahko storilec zakrije, ne, in kaj boste imeli na posnetku nekoga, ki ima kapuco, kapo, ne vem, mala suljo, kjega boste iskali, če nimate nobenih drugih dokazov, ne vem, registrske oznake, vozila in tako naprej, ne. Pa pač vemo, profesionalni storilci so profesionalni in se bo zadeve profesionalno lotili, tako kot sem mi lotili preiskovanja profesionalno, se oni profesionalno ukvarjajo z goljufijami, s tatvinami.
Včasih, ko gledamo kakšne filme ameriške, si rečemo, tam pa res obvladajo, mislimo si, da takih pa pri nas ni. Kaj bi rekli o mojstrovinah naših tatov?
Ja, pač eno so filmi, to moramo vedeti, ne. Drugo pa jaz ne bi to pač postavljala v neke filme ali pa na neke kontinente, če želite, ne, pač premeteni goljufi so vse posod in torej z spletom, z to mednarodno povezanostjo celotnega sveta, a veste, lahko storilec nekje v Ameriki, Braziliji, karkoli pa boste vi nakazali denar, ker ste pač, ker je pač tako bil tako parjazan, pa vas je tako okrog prineso, da ste nasedali tem privlačni ponudbi ali pa čemorkoli, ne, a veste.
Veliko je teh zgodb, ki jih preiskujete in verjamem, da potem ob koncu si rečete, kako pa naj mi živimo, da se bomo pred tem zavarovali. Vas kdaj tudi to bremeni, da potem rečete, življenje je naporno?
Včasih je težko izklopiti, čeprav mislim, da je bilo to najtežje v tistih prvih letih mojega dela, ampak od takrat do danes se svet popolnoma spremenil. Jaz sem takrat, ko sem začela delati, ni bilo navigacije. Ko sem začela delati, sem imela knjižico z zemljevidom Ljubljane, recimo, pa smo to v narekovajih peš iskali. Ni bil še splet tako razvit. Ne. Recimo, je bilo potrebno iti za neko preverbo lastništva nepremičnine. Je bilo treba fizično iti torej v zemljiško knjigo pa izpisek dobiti. Zdaj to stvar 5 minut na par klikov. In tudi ta seveda obremenjenost oziroma poplava informacij, super je to za nas, nedvomno za preiskovalce, ampak kar je pa pomembno, je pa, da si zmožen so to plevel prebrati od zrnja tistega, kar je bistveno. Veste, vse informacije je ogromno, ampak katere so pa resnične, pa kredibilne, pa preverjene, pa drugo. Ne? In torej, ja, definitivno preiskovalno delo je naporno, terja celotnega človeka, zato pač polagam na srce, da tiste, ki to zanima, da res prej preverijo, ali je to za njih, ali ni to za njih, ker je to neke vrste poslanstvo. In mislim, da če slediš tem svojem klicu, boš uspešen, če ne boš pa trpel. Je pa res, da včasih težko izklopiti ta um oziroma to ozadjo, ko pač preverjaš stvari tudi takrat, ko jih ni potrebno. Ne? In takrat je potrebno zavestno stvari izklopiti in reči, da sem doma, pač moja hiša ima ograjo, imam vhodna vrata, ki jih zaklenem, zaprem in to je to.
Bernarda Škrabar-Damjanovič, hvala lepa za obisko v našem studiu. Detektivsko varnostna agencija, ki jo vodite, bo imela očitno veliko dela še več v prihodnosti, če bo situacija še naprej se poslabševala, ampak vsaj dobro je tudi to, da niso samo zlikovci na delu, ampak tudi preiskovalci. Hvala lepa.
Absolutno, ja. Najlepša hvala za povabilo.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.